وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ.
E ó meu povo, fazei o que puderdes, por certo farei o que puder. Logo sabereis a quem chegará o castigo que o ignominiará e quem é mentiroso. E expectai, por certo estou expectando convosco.